O lanzamento en dachbol ten como obxectivo a eliminación dos xogadores e xogadoras rivais. Tendo en conta a normativa deste deporte, están permitidos os seguintes tipos de lanzamentos. Lanzamento directo. Acción que consiste en lanzar o balón a un ou unha xogador ou xogadora rival co obxectivo de que impacten nel ou nela sen que existan interferencias previas. O rival podería decidir se esquivar o lanzamento ou intentar recepcionar a pelota. Lanzamento con bote. Acción que consiste en lanzar o balón contra o chan co obxectivo de que, ao rebotar, impacte contra un xogador ou xogadora rival. O rival podería decidir se esquivar o lanzamento ou intentar recepcionar a pelota. Lanzamento raso. Acción que consiste en enviar o balón contra un xogador ou xogadora rival, impactando varias veces contra o chan. O rival podería decidir se esquivar o lanzamento ou intentar recepcionar a pelota.